Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 10. Кыргыз журналисти бийликтерге мени коргоп бергиле десе, санкция жалдап бергиле дешти. Куанычбек Жолдошовтун тажрыйбасына кайрылабыз.
Анда акчасы өткөн, айлык акчасы өткөн, анда биздин редакция аны көтөрө албайт.
Биз ИТГРнын учкучтарына каршы сот өкүмү жөнүндө айтып беребиз, Ирандагы саясий кырдаалга да кайрылабыз. Кушуа кечиңиздер менен, бүгүн 28 декабрь дүйшөмбү. Мен Төрө Кулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечки азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы абалы менен таанышып алыңыздар. Байланышта Элен Күлөнбекова турат. Элен,
саламатсыздарбы? Казакстандын ички иштер министринин басма сөз кызматы бүгүн Алматыда мерт болгон журналист Геннадий Павлюктун өлүмүн Кыргызстандын бир канча жарандарын тиешеси бар экени аныкталганын маалымдады. Анда ошондой эле учурда бул окуя боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында казак полициясы тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканы, аны менен бирге топтолгон маалыматтар менен далилдерди кыргыз тараптын тиешелүү кызматтарына берүү маселеси чечилип жатканы айтылат. Кыргызстандын ички иштер министринин маалымат кызматы Павлюктун өлүмү боюнча иш министрликтин карамына өтө электигин кабарлады. 24 декабрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Раймкул Аттокуровду чакырды. Министрлик тараткан маалыматка караганда, жолугушууда соңку кездери Кыргызстандагы орус жарандарын опозолоолорго байланышкан маселелер көтөрүлгөн. Орусия тышкы иштер министрлиги КМШ өлкөлөр институтунун Бишкектеги филиалынын директору Александр Князевке, Балтинфо агенттигинин корреспонденти Александр Евграфовго карата кол салууларга, журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Ушундай эле кабатырлануусун буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Владимир Власов да билдирген болчу. Кыргыз тарап өз кезегинде кылмыш иштери башкы прокуратуранын көзөмөлүндө экенин белгилеп, окуялар тыкыр иликтенэрин ишендирген. Кыргызстандын Боинг 737 учкучтары 5 жылга кесилди. Мындай өкүм бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан чыгарылды. Айыптаучулар Кылмыш кодексинин 208 беренеси боюнча күнөөлүү деп табылышты. Биринчи учкуч Юрий Гончаров 5 жыл 2 айга, экинчи учкуч Тимофей Водолагин 5 жылга жатак капага кесилди. Сот бүгүн ИТКР жана Асман Эйр компанияларынан моралдык жана материалдык зыян үчүн компенсация өндүрүп алуу боюнча 19 жарандын доорузун караган жок. Бүгүн президент Курманбек Бакиев өкмөттү 1 февралга дейин Ош облустук телерадиокомпаниясын түзүүгө милдеттендирген буйрукка кол койду. Буйрукка ылайык, мындан ары облустук телерадиокомпаниялар обл бийликтин карамагына өтөт. Жер жерлердеги телерадиокомпанияларга усулдук жана техникалык колдоо УТРК тарабынан берилип, облустук телерадиокомпания жетекчилерин президенттин катчылыгынын макулдугу менен губернаторлор дайындашат. Мурда УТРК курамына кирген облустук телекөрсөтүүлөр маданият жана маалымат министринин карамагына өткөрүлгөн. Башкаруу системасын реформалоо негизинде бул министрлик жоюлуп кеткен соң облустук телерадиокомпаниялар ара жолдо калган болчу. Азаттыктын кабарчылары жылдын эң мыкты жаш журналисти наамын алышты. Ош облустук мамлекеттик акимчилиги уюштурган атайын сынакта 2009 жылдын жыйынтыгына ылайык Азаттык уналгысынын жаштар бөлүмүнүн оштогу кабарчысы Жанарбек Акаев эң мыкты уктурууларды даярдагандыгы үчүн жылдын эң мыкты журналисти деп таанылды. Азаттык уналгысында бир кабарчысы Эленор Мамбет Шакирова болсо, жаш укук коргоочулардын ишмердүүлүгүн чагылдырганы жана маалыматты колдоо көрсөткөн үчүн жаш укук коргоочулардын таянычы 2009 сыйлыгына журналистика багыты боюнча таптыктуу болду. Бизде Ала Тоо жаңылыктар мына ушундай. Кайрадан кезек Прагада Төрөкул.
Чоң рахмат. Ала Тоо кабарлары менен Бишкектен Элен Күлөнбекова тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Иранда кеминде 7 оппозиционер камалды. Бул тууралуу кабар кечээ Ирандагы демонстрациялардагы тополоңдо 8 адам наут болгондон кийин айтылып атат. Демонстранттар менен полиция кагылыша кеткенде дагы 300 киши жаракат алган. Бул тууралуу жергиликтүү мамлекеттик сыналы каналы кабарлаган эле. Оппозициянын интернет сайты жазганына караганда, Тегеранда митингке чыккандарды полиция аткан. Өлгөндөрдүн арасында оппозициялык лидер Мир Хусейн Мусавинин жээни да бар экени айтылууда. Полиция болсо адамдардын өлүмүнө тийиштиги жок экенин айтып атат. Оппозиция шиилердин Шура Дини майрамы учурунда бекинүү адамдардын канын төккөнү үчүн коопсуздук күчтөрүн айыптап жатат. АКШда ава каттамдарында коопсуздук күчөтүлөт. Бул боюнча буйрукту президент Барак Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардырууга аракет болгондон кийин чыгарды. Нигериялык Умар Фарук Абдумуталлаб өзү Американын кара тизмесиндеги 550,000 адамдын катарында болгонуна карабай, кантип Амстердамдан Американы көздөй учкан самолетко отура алганында тез билүүнү буйруду президент. Абдумуталлаб учакты убагында жардырууга үлгүрбөй калган, азыр ал камакта. Алматыда дагы бир журналистти өлтүрүп кетишти. 27 жаштагы казакстандык журналист Саят Шүлөнбаев Алматыдагы үйүндө белгисиз бирөөлөр тарабынан өлтүрүлгөнүн жергиликтүү полиция кабылады. Шүлөнбаев баш кеңсеси Бишкекте жайгашкан Стан ТВ телекомпаниясынын кабарчысы эле. Аталган сыналгы компаниясынын жетекчиси Михаил Пак журналисттин өлүмү анын ишмердүүлүгү менен байланыштуу эмес деп билдирди. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк да Алматыда белгисиз бирөөлөр тарабынан көп кабаттуу үйдүн 6-чы кабатынан ыргытылып өткөн аптада көз жумган эле. Кытайда эртең Британ жараны дарга асылат. Аны Кытайда маңызды зат аткечилиги үчүн айыпташууда. Британиянын жараны Акмаль Шейхке ырайым кылып аны бошотууну суранган жакын туугандары Бейжиңге келишти. Шейхтин туугандары менен укук коргоочулар аны акылынан адашкан деп, өзү эмне кылмыш кылганын да жакшы билбейт деп атышат. Өткөн ишембиде Азаттыктын Иран кызматынын кабарчысы Махин Горжи ооруканада көз жумду. Горжи быйыл 29 сентябрда Чехияда эки башка кесиптеши менен бирге автокырсыкка кабылган эле, ошондон бери комада жаткан. Роза Ажири менен Амир Заманифар кырсык болгон жерде эле наут болушкан. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк окуялардан. Аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дерек Азаттык чекет кейже. Эми эртең кабар менен таанышалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 29 декабрда кар жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен тубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 3-8 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 3 дараже суук болуп, 2 дараже жылыйт, күндүз 2-7 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу. Тоолун нарында түнкүсүн 17-22 дараже, күндүз 4-9 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук болсо, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 дараже суук, күндүз 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны бүгүн Төрөкул Дооров алып барууда. Биз эми Кыргызстан темаларына кеңири токтолобуз. Ошшамы гезитинин жакында белгисиз бирөөлөр тарабынан сабылып кеткен кабарчысы Кубаныч Жолдошов президентке, баш прокурорго, дүйнөлүк уюмдарга чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчиликтерине кайрылуу жолдоду. Анда журналист өмүр коркунучта экенин билдирген. Ички иштер министрлиги болсо журналист коопсуздугун камсыз кылуу сунушуна макул болбогондугун айтып атат. Толугураак Оштон Алишер Токсунбаева кабарлайт.
Президент Такиевдин, баш прокурордун, дүйнөлүк уюмдардын, чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчиликтеринин дарегине жолдонгон кайрылуусунда Кубаныч Жолдошов анын сабалышы боюнча козголгон кылмыштын тергөөгө ичи чыкпагандыгын белгилеп, ага карата оп залуу системалуу мүнөзгө айланып бараткандыгын, ошондуктан өмүрү коркунучта экендигин ачыктады. Анын айтымында коопсуздугун камсыз кылууга көмөктөшүү өтүнүчү менен Ош шаардык прокуратурасына жана президенттин катчылыгына кайрылган, бирок азырынча оң жооп боло элек.
Дегенмен анын да акчасы болот экен, айлык акчасы болот экен, андай мындай болот экен. Биздин редакция аны көтөрө албайт. Укук коргоо органдары кандай камсыздандырыш керекпи деген маселе боюнча жетекчилеринин өздөрүнүн прерогативасы го деп ойлойм. Алар кандай карайт, ошонун негизинде бир чечим чыгарат болот деген ойдобуз.
Шаардык Ошшамы гезитинин кабарчылар түйүнүн башчысы Кубаныч Жолдошевдин баамында 1 ноябрдан 2-сине ооган түнү белгисиз үч жигит пайда болуп, аны сабап, бирок жанындагы акчасына жана кымбат баалуу буюмдарына тийбегендиги катуу үкімін тудыруда. Мұндан шықара кейінчерек баш редактор өкін чөнтөк телефондарына SMS арқылы қорқытқан білдірулердің жөнетіліші, редакцияға автоматтын оғу және ескерту қаттарының ташталышы, анда көөтпей мұрда соттылған Бектур Аланов атту, жарандың қаварчыны тоқмақтауындығын бойындағандығы бұл оқиларға белгілі біреулердің қызықтар екендігін әйгінелеп тұрған сейт. Айтмақшы аталған кестің жетекшісі Тұрғынбай Алдақолов жаңы жыл астында оққор алып жөнетілген «Унутпағыла, силер бутада турасыңар» деген эскертүүлөрдөн улам калемдештери шаардагы терс көрүнүштөрдү ашкерелегенден кыйла чочулап калышкандыгын жашырган жок.
Профессионалдык деңгээлде адамдын психологиясына түздөн-түз катуу таасир эте турган сөздөр тандалып жазылган. Бул бизге жиберилген SMS билдирүүлөрүнүн уланыш катарында таасир этип жатат.
Анткени менен Ички иштер министрлиги Кубаныч Жолдошовго байланышкан кылмыш ишин тергөөдө бардык версиялар, анын ичинде жабырлануучунун жүйөлөрү да кылдат иликтенип жаткандыгын айтууда. Ал эми журналисти түндөсү ара жолду калтырган жол коопсуздугу кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери тартипке чакырылды.
Тергөө иштери жүрүп атат. Биздин жай кызматкерлерин токтотуп атайын калтырып кеткен деген фактылар жеке тексерилип, уюштурулган деген тасдыкталган жок. Ал эми машинанын ичиндеги кишини ошол жерге таштап кетип калган үчүн алар баары жазалышты.
Ошенткен Ички иштер министринин орун басары Расулберди Райымбердиев Кубаныч Жолдошовдун коопсуздугун камсыз кылууга алар даяр экендигин, тилекке каршы журналист жан сакчы күтүүдөн сылык сыпа баш тарткандыгын маалымдады. Канеткен күндө да жергиликтүү журналисттер алардын коркутуу үркүтүүлөргө кабылышына жана сабалышына бийлик адекваттуу реакция жасабай жаткандыгына кабатырланууда. Медиа талдоочу Абдрайым Мамутовдун туюмунда мындай маанай өлкөдө сөз эркиндигинин басаңдоосуна өбөлгө жаратмакчы.
Коом үчүн дагы, бийлик үчүн дагы жаман багыт. Мунун алдын билишип алыш керек. Кадай бир чараларды көрүш керек
деп коңгуроо какты Абдрайым Мамутов. Акыркы маалыматтарга караганда 2007 жылдан бери Ош шаарында жана облусунда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салуунун 6 фактысы катталган. Бирок алардын бирөөсүнөн гана бет ачылып, эркин журналист Алмаз Ташиевди өлү өрчө сабаган милиция кызматкерлеринин соту эмдигиче бүтпөй келатат. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Кечке азаттыкты улантабыз. Бүгүн 1-май райондук соту былтыр 24 августта Манас Аба Майданынан алыс эмес жерде кулап түшкөн Боинг 737 учагынын 2 учкучуна өкүмүн чыгарды. Учкучтар экөө тең 5 жылдан кем эмес жатак абакка өкүм этилишти. Сот бүгүн Итак Эйр жана Асман Эйр компанияларынан моралдык жана материалдык зыян үчүн 63 миллион сом өлчөмүндөгү компенсация өндүрүп алуу боюнча 19 жарандын доо арызын караган жок. Бишкек Тегеран багытына чыккан Итак Эйр авиакомпаниясына тиешелүү Боинг 737 учагы былтыр Манас аба майданынан көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле Бишкектин жакы белине кулап түшүп, күйүп кеткен эле. Кырсыктан учактагы 65 адам мерт болгон. Гүлай Машакеева мурдагы авиатор жана Бишкектеги мурдагы авиакомпаниянын ээси Закиржан Султановду кепке тартып, сиз бул соттун чечимине кандай кабыл алдыңыз деген суроо менен кайрылды.
Нет, это решение суда, это сурово, я считаю. Потому что летчик, они настолько не виноваты.
Мен соттун бул чечими өтө катаал чечим деп ойлойм. Учкучтар анчалык күнөөлүү эмес. Деги эле бул кырсык адам факторунун эсебинен болгон жок. Ошондуктан учкучтарга карата соттун чечими өтө эле катаал деп ойлойм. Эгер учкучтарды соттой турган болсо, башка дагы көп кишилерди кошо жоопко тартуу керек болчу. Ал кездеги жарандык авиация департаментинин жетекчилиги, дагы башка тийиштүү уюмдар күнөөнү учкучтарга түртө салып, өздөрү чыга беришти. Башка айтканда күнөөнүн баарын учкучтарга оодарып коюшту. Мен буга чейин эле айткандай, бул жерде башка ачылбай калган факторлор көп.
Много там, которые не открыты.
Кыргызстандын ичиндеги жана Москвадагы көз карандысыз комиссия бул кырсыкка учкучтар күнөөлүү деген чечим чыгарып беришпедиби?
Нет, я не согласен. Это решение...
Жок, мен макул эмесмин. Мындай чечимдердин баары кимдир бирөөнү коргоп калуу максатында болсо керек. Бул жерде башка маселе жатат. Учкучтар өздөрү дагы тергөөдө айтышса керек. Учактын техникалык көрсөткүч жабдыктары иштебей калганын. Мен ошондуктан Манас аба майданындагы америкалык авиакомпаниянын тиешеси барбы деп да ойлойм. Ошондуктан мен бул соттун чечими катаал жана адилетсиз болду деп ойлойм.
Решение суда и сурово.
Бул эми сиздин жеке пикириңиз. Ал эми Итак авиакомпаниясындагы бул жерде күнөөсү барбы?
Кто будет на себе брать какую-то вину в таком?
Ушундай алааматтан кийин ким өзүнө күнөөнү алсын? Албетте алар өзүнүн болгон күнөөсүн башкаларга жаба салат да. Алар так ошолор байкуш учуктарга болгон күнөөнү оодарып салышты. Комиссиялар аларды дагы сурап, текшерүү иш аягына чейин кылдат териштирүүсү керек болчу. Комиссиялар болсо тескерисинче учкучтарды гана күнөөлөштү.
Бүгүнкү сот отурумунда 19 жабырлануучу тараптын ИТК Air менен Asiman Air компанияларына материалдык жана моралдык төлөмдөрдү талап кылган арызы каралбаптыр.
Авиакомпания выплатит. Вот по закону страховка должна.
Албетте, авиакомпанияларга толугу менен аларга акчалай төлөмдөрдү бериш керек болчу. Мыйзам ар бир жүргүнчүнүн камсыздандырылышын талап кылат. Камсыздандыруу авиакомпаниянын гана милдети. ИТК Air авиакомпаниясы ар бир жабырлануучуга компенсациясын төлөп берүүгө түздөн-түз милдеттүү. Алар төлөдүбү? Жок. Шамал учурганда жок болуп кетишти. Бул компаниядан ким акча ала алат экен? Өлгөндөрдүн байкуш туугандарыбы? Эми алардын сөзүн ким угат? Ал эми компанияда акча дагы, бийлик дагы бар. Ошондуктан жеңил-желпи кутулуп кетишти. Эгер мен Кыргызстандын президенти болсом, байкуш учкучтардын ордуна жанагы аткаминерлердин баарын түрмөгө отургузмакмын.
Посадили бы всех вот этих чиновников.
Сиз бул кырсыкта учкучтар эле эмес, жарандык авиация департаменти, эки авиакомпания дагы бирдей күнөөлүү деп ойлоп турбайсызбы?
Самоубийством занимались, что ли, это бедные летчики?
Албетте, байкуш учкучтар өзүн өзү өлтүрүү менен алектенди деп ойлойсузбу? Баардыгын тең сот жообуна тартуу керек болчу.
Очень сурово и несправедливо.
Мурдагы авиатор жана Бишектеги мурдагы авиакомпаниянын ээси Закирджан Султанов менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Айта кетейин, бүгүн 1-май райондук соту былтыр 24-августта Манас аба майданынан алыс эмес жерде жерге кулап түшкөн Боинг 737 учагынын эки учкучуна өкүмүн чыгарды. Учкучтар экөө тең 5 жылдан кем эмес жатак абагына өкүм этилишти. Берүүбүздү улантабыз. Бул кечки азаттык дүйнөдө болуп жаткан башкы окуяларды кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Иранда кеминде 7 оппозиционер камалды. Бул тууралуу кабар кечээ Ирандагы демонстрациялардагы тополоңдо 8 адам наут болгондон кийин айтылып атат. АКШда аба каттамдарында коопсуздук күчөтүлөт. Бул боюнча буйрукту президент Барак Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардырууга аракет болгондон кийин чыгарды. Алматыда болсо дагы бир журналистти өлтүрүп кетишти. 27 жаштагы казакстандык журналист Саят Шүлөнбаевдин денесин анын Алматыдагы үйүндө табышкан. Шүлөнбаев өзү Бишекте баш кеңсеси жайгашкан Стан ТВ телекомпаниясынын кабарчысы эле, бирок бул компаниянын жетекчилиги журналисттин өлүмү анын ишмердүүлүгү менен байланыштуу эмес деп билдирди. Бул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит Кейже сайтынан таба аласыз. Эми дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип азыр эле айтылгандай, Ирандын мамлекеттик телеканалы Тегеранда оппозиция тарапкерлери менен полициянын кагылышуусунан 8 адам мерт болгонун ырастады. Ашура дин майрамына туш келген бул окуялар 12 июндагы президенттик шайлоодон кийинки эң кандуу калабага айланды. Венера Сагындык кызы толугураак айтып бермекчи.
Ирандын коопсуздук күчтөрү дем алыш күндөрү Тегеран жана башка шаарларда өткөн ири демонстрацияга катышкан адамдарды камакка алууну улантууда. Дүйшөмбү күнү абакка түшкөн демонстранттар саны 300 адамга жеткени кабарланды. Парламент Ньюс аттуу ирандык реформачыл интернет сайт оппозиция лидери Мир Хусейн Мусавинин 3 кеңешчиси баш болгон 7 белгилүү саясатчы камакка алынганын билдирди. Ирандагы эркиндик кыймылынын башкачысы Эбрахим Язди дүйшөмбүдө эртең менен үйүнөн кармалып кеткенин анын тарапкерлеринин бири Амир Хоррам Фарда радиосуна кабарлады. Яздини камакка алуу менен бийликтегилер эркиндик кыймылына кысым көрсөтүүнү көздөп жатышат. Андан башка себеп жок. Бизди токтоткулары келет, дейт Амир. Жекшембиде ирандык шиилер үчүн мааниси зор Ашура диний майрамы жана Ирандагы оппозициячыл кыймылдын руханий жолбашчысы маркум Аятолла Хусейн Али Монтазеринин жетилигин белгилегени чогулган миңдеген адамдар көчөгө агылып, өкмөткө каршы ураан чакырып киришкен. Хаменеиге өлүм деп кыйкырган демонстранттарды полиция көздөн жашагызган газ чачыратып, резина таяктар менен оңду солду койгулап, асманды көздөй кадимки ок атып тосуп алды. Дүйшөмбүдө Ирандын мамлекеттик телеканалы көчө кагылышуусунан 8 киши наут болгонун маалымдады. Полиция, биз окту асманды көздөй гана атканбыз, күнөө бизде эмес, деп четке чыга берди. Шейит кеткендер арасында ирандык оппозиция лидери, жашылдар кыймылынын жетекчиси, жайдагы президенттик шайлоодо 2-орунду алган Мир Хусейн Мусавинин бир тууганынын баласы 20 жаштагы Али Мусави да бар. Анын жакындары Алинин сөөгүн ооруканадан алып кеткени менен көмүүгө шарт болбой жатканын билдиришти. Реформачыл интернет сайтта жарыялаган билдирүүсүндө оппозициянын дагы бир лидери Мехди Карруби Иран калкынын басымдуу көпчүлүгү ыйык күн деп белгилеген Ашура майрамында бийликтегилер бейкүнөө адамдардын канын төгүүгө кантип батынды деп ачуу суроо коет.
Ирандагы кырдаалга Венера Сагындык кызы кайрылды. Биз эми Ирандан Москвага келсек. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин чыгыш Сибирь Тынч океан мунай куурунун ачылыш аземине катышты. Ал 2 күндөгү иш сапары менен Иракы чыгышка барган эле. Путин кеме куруу өнөр жайы боюнча өтчү аймактык кеңешмеге да катышып, ал жактагы Solers Иракы чыгыш машине куруу соотунда да болот деп кабарлайт биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев.
2009 жылдын этегине карап алганда Амур областындагы Сковородино станциясына жейре жаткырылган куур бүтүп, эми аны менен барган карамайды ал жердеги станциядан поездке жүктөп, океан жээгине дейри жеткирип, ал жерден танкер менен сатып алуучуларга жеткирүү адат болот. Ал эми карамай байлыгы жаткан жерлер Томск облусу жана Ханты-Манси автономдуу округдар экен. Бул жолу өкмөт башчы Владимир Путин тушоосун кескен куур чыгыш Сибирь жана Тынч океан 1, башкача айтканда ВСТО 1 тармагы курулуп бүткөн. Экинчи жарымы ВСТО 2 Орусия менен Кытай арасында жетишилген келишим алкагында курулуп, ал куур чеги Кытай жеринин чегине дейри жетет экен. Ал жерде Владимир Путин мындай деди:
Проект позволяет нам выйти на совершенно новые рынки, растущие перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Бул долбоор бизге таптакыр башка базарларга чыгууга мүмкүндүк алып берет. Азиялык Тынч океандык аймактардагы өнүгүп бара жаткан келечектүү базарларга чыгууга мүмкүндүк берет дейт. Кызык жери ВСТО куурун салуу чыгымын мурдагы ЮКОС жетекчиси Михаил Ходорковский 4 миллиард долларга түшөт деп долбоор сунуштаган экен. Орусиянын эсептөө палатасынын маалыматы боюнча бул күнү өкмөт башчы тушоосун кескен ВСТО 1 куурга 17 миллиард доллар чыгым кеткен. Эксперттер чыгарган баа боюнча жылына 30 миллион тонна карамай сыя турган куурга анча май табуу да кыйын болот. Эмне дегенде чыгыш Сибирь боюнча ала келгенде да жылына эң көп дегенде 18 миллион гана тонна карамай саап алууга болот. Ал эми Роснефть компаниясынын башкы директору Сергей Богданчиков айтканга караганда чыгышка карамай сатуу анын наркы дүйнөлүк баада ар бир челеги 137 доллардан ылдый түшпөсө гана киреше бере алат. Мураталиев, Муса, Москва.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Кыргызстандын облустарынан алынган кабарлар менен таанышып алыңыз.
Өзбекстан Кыргызстандын Араван районуна караштуу Жаргыштак айылына жарык берүүнү үзгүлтүккө учуратууда. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кабарлайт.
20 чакты үй бүлө баш аяга 100 ашуун киши жашаган Жаркыштак айылынын тургундары Азаттыкка билдиргенине караганда Өзбекстан Совет доорунан бери аларды электр энергиясы менен камсыз кылып келаткан. Бирок акыркы 2 аптадан бери коңшу өлкө кыргызстандыктарды күн сайын 20 сааттан жарыксыз калтырууда. Жергиликтүү калктын Араван райондук бийлигине кайрылуусунан майнап чыга элек. Араван районунун акиминин орун басары Абдылхаким Абдылхамидовго чалганыбызда өз ара келишимдин негизинде Өзбекстан мындан ары жарыкты өчүрбөй тургандыгына ишендирди. Ошентсе да жергиликтүү талдоочулар Кыргызстан өлкө ичинде бирдиктүү электр түйүнүн түзмөйүнчө энергетикалык көз карандылыктан кутула албайт деп эскертүүдө.
Жалал Абад облусунда жасалма жогорку билим тууралуу дипломдор аныкталды. Дубандан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов маалымдайт.
Облустагы айыл өкмөт башчыларынын шайлоо маалында Сузак районундагы Курманбек атындагы жана Токтоолу районундагы Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөттөрүнүн башчылыгына койгон эки талапкердин диплому жасалма болуп чыкты. Бул тууралуу алардын бүгүнкү жыйынында сөз болду. Губернатор Кошбай Масиров жаңы шайланган айыл өкмөттөрдү таза иштөөгө чакырып, айыл кыштактарда өндүрүштү өкүмдөтүү, кымбаттай турган электр тогунун бааларын калка туура түшүндүрүү милдетин койду. Ал Базар Коргон районундагы Арстанбаб айыл өкмөтүн пара берүүгө мажбурлаган каржы полициясынын кызматкерлери жумуштан бошотулганын билдирди.
Баткендеги акыйкатчынын өкүлүнүн иши канааттандырарлык деп табылды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Турсунбек Акын өткөн жумада Баткен облусунда иш сапары менен болуп, облустагы өкүлчүлүгүнүн жыл ичиндеги ишин жакшы деп баалады. Акыйкатчы мындан сырткары бир нече мамлекеттик мекемелерде болуп, жогорку окуу жайдын студенттери менен жолугушту. Жолугушуу учурунда жаштар арасынан акыркы мезгилде акыйкатчы институту көпчүлүк учурда мамлекетке ооп баратасыңар, демократиянын кыскарып жатканына унчукпай жатасыңар деген сындар да айтылды. Буга Турсунбек Акын президенттин ишин сындабаган эле кишини бийликчил дегенге болбойт. Чынында адам укуктары бузулуп жатканын биз да айтуудабыз деп жооп берди.
Нарында 28 айыл округ башчылары шайланды. Облустук кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин билдирет.
Нарын облусу боюнча айылдык кеңештердин депутаттарынын элегинен өтүп шайланган 28 айыл округ башчыларынын үчөө айымдар болуп саналат. Алар Актал районунун Актал жана Үгүт, Кочкор районунун Соңкөл айыл округ башчылары. Ал эми 8 айыл округ башчылары кайрадан иш ээлим алышкан. Жаңы шайланган айыл округ башчыларынын улуусу Нарын райондагы Учкун айыл округ башчысы Мирбек Жумагулов 57 жаш куракта болсо, эң жашы ушул эле райондогу Миңбулак айыл округ башчысы Турарбек Шонкоев 28 жашта. Бул маалыматтар Нарын облустук акимчиликтин аппарат жетекчиси Бейшеналы Боогачиевден алынды.
Нарындан Күмөндөр Усуптегин болду. Улусурдагы кабарчыларыбыз менен Гүлайым Ашакиева байланышкан. Эми спорт жаңылыгынан. Бишкекте жана Ысык Көлдө грек-рим боюнча Кыргызстан менен Түштүк Корея өлкөлөрүнүн тандалган балбандары эки жума биргелешкен машыгууларды өтүшүп, бүгүн Кожомкул атындагы спорт ордосунда эки өлкөнүн балбандарынын жолдоштук беттешүүсү болду. Мөрөй талашууларда Кыргызстандын балбандарын намысты колдон чыгарып кореялыктар утуп алышты. Бул достук таймашууларын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Жолдоштук беттешүүгө Кыргызстандын балбандарын Бейжин Олимпиадасынын күмүш жана коло байге ээлери Азия чемпиондору Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев баштап чыгышты. Өлкөнүн грек-рим күрөшүнүн башкы машыктыруусу Эмиль Алыкуловдун айтымында Түштүк Кореянын балбандары менен биргелешип машыгуу кыргызстандык жаш балбандардын чеберчилигинин жогорулашына өбөлгө болду.
Эки жума чогуу машыктык гана бүгүн эл аралык достук беттешүүнү бүгүн өткөрүп атабыз. Булардын келгени бизге эң сонун абдан жакшы нерсе болот. Эмне дегенде булардын күчтүү командалардын бири күрөшү машыгуу бирдекесин үйрөнүү өтө чоң бир биз үчүн чоң иш болуп атат.
Мында 17 жуп атаандаштар мөрөй талашып Кыргызстандын намысын 55 килограмм салмакта Азия дүйнө биринчилигинин жеңүүчүлөрү Арсен Иралиев менен Калыбек Жолчубеков коргоп атаандаштарына алдырган жок. Жаштар арасында дүйнө жана Азия чемпиону Калыбек Жолчубеков Түштүк Кореялык балмандардын даярдыгы, чеберчилиги жогору экендигин айтып, таймашуу кыйынга тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Аябай кыйын болду. Жаңы баштагам, ошого байланыштуу кичине кыйналып калдым схваткада. Атаандашым күчтүү окшойт, караң утту.
60 килограмм салмакта күрөшкөн Бейжин Олимпиадасынын коло байге ээси, Азия чемпиону Руслан Түмөнбаев, Түштүк Кореялык Олимпиада чемпиону Жонг Хи Хунга аз упай айырма менен утулуп калды. Ушул салмакта килем үстүндөгү күч сынашууларда жаштар арасындагы Азия чемпионатынын жеңүүсү Атай Койчукулов намысты колдон чыгарган жок. Жеңил салмакта жаштар арасында дүйнөнүн эки жолку чемпиону Түштүк Кореялык Хан Соонун чеберчилиги жогору бааланды. Ал жаштар арасындагы Азия чемпионатынын жеңүүсү Азиз Бейшалиевди утуп алды. Ошондой эле 66 килограмм салмакта жаштар арасында Азия чемпионатынын жеңүүчүлөрү Данияр Ибраимов менен Сергей Фуфачоп атаандаштарына алдырып койду. Бул салмакта уландар арасындагы Азия биринчилигинин жеңүүчүсү Султан Мухтаров кореялык Ун Хунгту жеңип, келечегинен үмүткөр кылды. 66 килограмм салмакта күрөшүп, Бейжин Олимпиадасында күмүш медаль уткан Азия чемпиону Канатбек Бегалиев бул жолу 74 килограмм салмакта күч сынашты. Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Түштүк кореялык Ким Жун Хунка аз упай менен Канат жеңилип калды. Ушул 74 килограмм салмакта күрөшкөн кыргызстандык балбандар Бекзат Малаканов, Рашид Тоялиев, Эмирлан Таиров дагы жолу болбой жеңилүү ызасын тартышты. 84 килограмм салмакта Азия биринчилигинин жеңүүсү Азат Бейшебеков Кыргызстандын намысын сактап Түштүк Кореялык атаандашы Чо Ху Чунду артыкчылык упайы менен утуп алды. 96 килограмм салмакта Азия чемпионатынын коло байгеси Азат Иркинбаев кореялык Ан Чан Хунту утуп алууга жетишти. Ошондой эле оор салмакта өлкө намысын коргогон Азия чемпионатта жеңүүчүсү Мурат Романов 16 Азия оюндарынын чемпиону Түштүк Кореялык Хан Чо Хюнду утуп адистердин көңүлүн бурду. Ошентип 17 беттешүүнүн 10 Түштүк Кореялык балбандар жеңип, 7-өндө кыргызстандыктар утушка ээ болушту. Натыйжада 17 эсеби менен грек-рим күрөшүндө кыргызстандык жигиттерди Түштүк Кореялык балбандар жеңип алышты. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элинуу аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элинуу сиздин үнүңүз. Кечке азыдыкта жыйынтап жатып, күндүн башка окуяларындагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Иранда кеминде 7 оппозиционер камалганы айтылып атат. Бул тууралуу кабар кечээ Ирандагы демонстрациялардагы тополоңдо 8 адамдын аут болгонунан кийин айтыла баштады. АКШта ава каттамдарында коопсуздук күчөтүлөт. Бул буйрукту президент Барак Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардыруу аракет болгонунан кийин чыгарды. Алматыда дагы бир журналистти өлтүрүп кетишти. Саят Шулембаев баш кеңсеси Бишкектеги Стан ТВ телекомпаниясынын кабарчысы экени айтылууда. Ушул жана башка окуяларды, кабарларды кандай өнүгөтсөз Азаттын интернет баракчасынан да аңдап карап турсаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит кечи. Ушуну менен 28 декабрь дүйшөмбүдөгү кечки Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөк Кудоров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге 31-61-63 телефонуна чалып айтсаңыз болот. Азыр биздин толкундан четтебей туруңуздар, анткени Азатта Плюс жаштар берүүсү ого чыкмакчы. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обода Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Кошуга кечиңиздер менен. Микрофон алдында Айгүл жана мен Эдил.
Орчундуу окуялар жана соңку жаңылыктар алдыдагы жарым саатта.
Алды менен программанын кыскача мазмуну менен таанышалы.
Кыргызстан НАТО колдоосуна муктажбы?
НАТОнун бул жака келиши бул закон ченемдүүлүк гана эмес, зарыл нерсе болуп турат.
Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарат.
Адам укугу жаатында жана
балдардын абалы тууралуу.
Жаштардын укугу абдан бузулду да. Бир кадам алдыга кылсак, бир жактан эки кадам артка кылып койдук да, бул боюнча.
Ошондой эле акыркы спорт жаңылыктары.
7 балам чет эл финалда боксташып утулуп калды.
Бул баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Ага чейин эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышалы. Алгач жергиликтүү жаңылыктар менен Элен Күлөнбекова тааныштырат.
Саламатсыздарбы, алгач ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды сиздерге мен Элен Күлөнбекова айтып берем. Журналист Павлюктун өлүмүнө кыргыз жарандарынын тиешеси бар. Казакстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн Алматыда мерт болгон кыргыз жараны, журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын бир канча жарандарынын тиешеси бар экени аныкталганын маалымдады. Анда ошондой эле учурда бул окуя боюнча козголгон кылмыш ишин алканында казак полициясы тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканы, аны менен бирге топтолгон маалыматтар менен далилдерди кыргыз тараптын тиешелүү кызматтарына берүү маселеси чечилип жатканы айтылат. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалымат кызматы Павлюктун өлүмү боюнча иш министрликтин карамагына өтө электегин кабарлады. 24 декабрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулат Токуровду чакырды. Министрлик тараткан маалыматка караганда жолугушууда соңку кездери Кыргызстандагы орус жарандарын опузолоолорго байланышкан маселелер көтөрүлгөн. Орусия тышкы иштер министрлиги КМШ өлкөлөрү институтунун Бишкекте филиалынын директору Александр Князевке, Балтинфо агенттигинин корреспонденти Александр Евграфовко карата кол салууларга жана журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Ушундай эле кабат урлануу буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Владимир Власов да билдирген болчу. Кыргыз тарап өз кезегинде кылмыш иштери башка прокуратуранын көзөмөлүндө экенин белгилеп, окуялар тыкыр иликтен эрине ишендирген. Кыргызстандын Боинг 737 учкучтары 5 жылга кесилди. Мындай өкүм бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан чыгарылды. Айыптаучулар кылмыш кодексинин 208 беренеси боюнча күнөөлүү деп табылышты. Биринчи учкуч Юрий Гончаров 5 жыл 2 айга, экинчи учкуч Тимофей Водолагин 5 жылга жатак абакка кесилди. Сот бүгүн Итак Эйр жана Асман Эйр компанияларынан моралдык жана материалдык зыян үчүн компенсация өндүрүп алуу боюнча 19 жарандын доорасын караган жок. Азаттыктын кабарчылары жылдын эң мыкты жаш журналисти намын алышты. Ош облустук мамлекеттик акимчилиги уюштурган атайын сынакты 2009 жылдын жыйынтыгын алайык. Азаттык уналгысынын жаштар бөрүсүнүн оштоо кабарчысы Жанарбек Акаев жаштар тарабынан уюштурулган иш чараларды коомчулукка ыкчам жана калыс чагылдырып, жаштар жаатындагы эң мыкты турларды даярдагандыгы үчүн жылдын эң мыкты журналисти деп таанылды. Азаттык уналгысында бир кабарчысы Эленор Мамбет Шакирова жана үналгы жамааты жаш укук коргоочулардын ишмердүүлүгүн чагылдырганы жана маалыматтык колдоо көрсөткөн үчүн жаш укук коргоочулардын таянычы 2009 сыйлыгына журналистика багыты боюнча татыктуу болду. Кесиптештерибизди сыйлыктары менен куттуктап, ишине чыгармачылык ийгилик тилеп, калеми курчу беришин каалайбыз. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кабарчыбыз Төрөкул Доров.
Кабарларга караганда Иран кеминде 7 оппозициялык лидерди камакка алды. Бул кабар Иранда жекшембидеги демонстрацияларда 8 адам наут болгону айтылгандан кийин дайын болду. Дагы 300 киши ошол демонстрацияда жаракат алган эле. Бул тууралуу жергиликтүү мамлекеттик сыналгы каналы кабарлады. Оппозициянын интернет сайтында жазганына караганда Тегеранда митингге чыккандарды полиция аткан. Өлгөндөрдүн арасында оппозициялык лидер Мир Хусейн Мусавинин жиени да бар экени айтылууда. Полиция болсо адамдардын өлүмүнө тийиштиги жок экенин айтып атат. Оппозиция шиилердин Ашура диний майрамы учурунда бейкүнөө адамдардын канын төккөнү үчүн коопсуздук күчтөрүн айыптап атат. АКШда аба каттамдарында коопсуздук күчөтүлдү. Бул тууралуу буйрукту президент Барак Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардырууга аракет болгондон кийин чыгарды. Нигериялык Умар Фарук Абдумуталлаб өзү Американын кара тизмесиндеги 550,000 адамдын катарында болгонуна карабай, кантип Амстердамдан Американы көздөй учкан самолетко отура алганын да тез билүүнү буйруду президент. Абдумуталлаб учакты убагында жардырууга үлгүрбөй калган экен. Азыр ал камакта. Кытайда эртең Британ жараны дарга асылат. Аны Кытайда маңызды аткезчилик үчүн айыпташууда. Британиянын жараны Акмаль Шейхке ырайым кылып, аны бошотууну сурунган жакын туугандары Бейжиңге келишти. Шейхтин туугандары менен укук коргоочулар аны акылынан адашкан деп, өзү эмне кылмыш кылганын да жакшы биле бербейт деп атышат. Жекшембиде Ауганстандын Бадгис вилоятында талиптер чек ара постуна чабуул коюп 2 аскерди өлтүрүп кетишти. Бул окуядан кийин дагы 3 полисмен дайынсыз жоголгону кабарланууда. Полициянын башчысы кечээ 1 саатка созулган атышууларда талиптер да өлгөнүн кабарлады. Ошондой эле Казакстандан келген жаңылык 27 жаштагы казакстандык журналист Саят Шулембаев белгисиз бирөөлөр тарабынан өлтүрүлгөнү айтылып атат. Бул жөнүндө Казакстандын ички иштер министрлигинен билдиришти. Ал Кыргызстандагы Стан ТВ телекомпаниясында иштечү. Өткөн ишембиде Азаттыктын Иран кызматынын кабарчысы Махин Горжи ооруканада көз жумду. Горжи быйыл 29 сентябрда Чехияда 2 башка кесиптеши менен бирге автокырсыкка кабылып, ошондон бери комада жаткан эле. Роза Ажери менен Амир Заманифар кырсык болгон жерде эле наут болушкан. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкул Доров тааныштырды.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Төрөкул Доров тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар биздин сайтка кирсеңер болот. Азаттык чекит KG деген сайтыбызда мындан тышкары көптөгөн кызыктуу баяндар жана маектер орун алган. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Жогорку кеңештин эл аралык жана парламенттер ортосундагы кызматташтык боюнча комитети бүгүнкү отурумунда Кыргыз Республикасы менен НАТО тынчтык үчүн шектештиктин алкагында кызматташуу боюнча атайын кызматкерлердин макамы тууралуу каттын долбоорун карап, аны жактырды.
Долбоордун демилгечиси болгон Коргоо министрлиги НАТО Кыргызстан кызматташуусу өлкөнүн аскерий потенциалын жогорулатууга көмөк көрсөтөт дейт. Теманы кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов улантат.
28 декабрдагы Жогорку Кеңештин эл аралык жана парламенттер ортосундагы кызматташтык боюнча комитетиндеги отурумунда НАТО өкүлчүлүгүнүн Кыргызстанда пайда болушу аныктыгына жакын болуп калды. Өлкөнүн коргоо министри Бакыт Калыевтин НАТОнун бул уюмга кирбеген өлкөлөр үчүн тынчтык үчүн шериктештик программасынын алкагында кызматташуусунун жаркын жактарын шатыратып окуп берди.
Биринчиден, биздин адистер окутуулардан өтүшөт. Экинчиден, аскерлерибиздин машыгуусуна көмөк болот. Негизгиси 2010-жылы ишке аша турган эки тараптуу долбоордун алкагында биздин офицердик курамдан 200 аскерибиз чет тилин үйрөнүшөт. НАТО окутууга сарптала турган 3,500 7,000 АКШ долларга чейинки каражатты өз моюнуна алып жатат. Ананда НАТО офисин жайгаштыруу боюнча маалымат. Казакстанда алар Ички иштер министрлигинин имаратында орун алганы менен биз Кыргызстанда аларга мындай мүмкүнчүлүк бере албайбыз. Биз азыр аларга НАТОго кирген өлкөлөрдүн элчиликтерин сунуштап жатабыз. Мисалы АКШ элчилигин.
Жогорку Кеңештин эл аралык жана парламенттер ортосундагы кызматташтык боюнча комитети долбоор катты жактырып бир добуштан макулдугун беришти. Эми бул долбоор парламенттин ратификациясын гана күтүп турат. Кыргызстан НАТО менен кандай мамиле болсо да жүргүзүүсү зарыл. Бул жерде НАТО өзү кызыктар болуп турат жана жакын турган Ооганстан, Пакистандагы абалды карап туруп, кыргыз бийлиги дароо макул болушу абзел, дейт саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиев.
НАТОнун бул жака келиши бул закон ченемдүүлүк гана эмес, зарыл нерсе болуп турат азыр. Анткени негизги проблема бизде Афганистан менен Пакистан. Биз билебиз да, бизде бул жака келгенде бир нерсе үмүт кылат дагы, башында бир келишим түзүп, анан кийин аркасынан бир нерсе үмүт кылып, анан ошол келишимде көрсөтүлбөгөн нерселерди ашыртып, же аренданы көбөйтүп жиберет, же баягы келишимге турбай, анан аягында андан бетер жаман болуп кууп чыгып, андан бетер мамиле үзүлүп калат.
Ошол эле учурда Кыргызстан бир уюм менен экинчи көз караштагы уюмдардын саясатын өлкөгө кучак керип киргизүүнүн алдында терең ойлонуп иш алып баруусу керек дегендер да бар. Сөз Жогорку Кеңештин Коммунисттер партиясынын депутаты Николай Байлада.
Как относятся к этому члены?
Биз жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна мүчөлүклөрдүн көз карашын, мамилесин эсепке алышыбыз керек. Буга чейин эле Ганси, андан соң транзиттик борбордун биздин өлкөдөгү макамы мени кооптонтуп келет. Мисалы, Орусияда эгер ушундай чечим кабылалуу туулуп калса, алар аларды тескеп текшерип туруу укугун алышмак. А бизде андай болбой жатат.
Деген менен НАТОнун өкүлү 2010 жылда Бишкек шаарында өз ишин баштаары айдан ачык болуп калды. Сабыр Абдымомунов, Бишкек. Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа.
Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта. Жаштыкта.
Ошентип достор, мына 2009 жылдагы бат эле көз ачып жумганча өтүп, эми 2010 жылга аз эле саналуу гана күндөр калды. Андыктан Азаттык Плюс өткөн аптадан бери жыл жыйынтыгын чыгарууну бүгүн болсо адам укугу жаатында жыйынтык чыгарабыз. Кыргызстанда адам укуктары жаатында абал 2009 жылы ого бетер күчөп артка чегинди.
Ооба, мындай пикирлерди укук коргоочулар, оппозиция лидерлеринин камалышы, соттолушу, бир катар журналисттердин сабалышы, ал гана эмес киши колдуу болушу жана чет элдик укук коргоочулардын өлкө аймагына кирбей калган фактылардын көбөйүшүнөн байланыштуу айтып жатышат. Ошондой эле алар өтүп бара жаткан жыл жаштар үчүн дагы оңой жылдардан болбогонун айтышат.
Айрыкча жайында өткөн президенттик шайлоодо студенттердин укуктары болуп көрбөгөндөй тебеленгени айтылууда. Канымгүл Элкеева кененирээк улантат.
2009 жылы адам укуктарын коргоо жана сактоо жагынан Кыргызстан артка чегинкенин жергиликтүү да, эл аралык да укук коргоочулар айтып жатышат. Алар мындай көрүнүштөр демократия аралчасы аттыккан Кыргызстандын эл аралык чөйрөдө аброюн кыйла түшүрөт деп ырасташууда. Кыргызстандын башкы укук коргоочусу Турсунбек Акын өтүп бараткан жыл өлкөдө адам укуктарын коргоо жаатында бир топ иштер аткарылып, алдыга карай жылыштар аз да болсо бар экенине токтолду.
Биз митингдерди өткөрүү боюнча альтернативный закондорду иштеп чыктык. Ал Венециянск комиссиянын корутундусу алды, жакында ошол законду парламентке сунуш кылалы деп атабыз. Андан тышкары кыйноого каршы закондордагы факультеттин протоколду парламент ратификация кылып берди. Мына ошонун негизинде азыр законду иштеп чыгып, эксперттер келип, анан ошону дагы парламентке чыгарган атабыз.
Ошондой эле акыйкатчы өлкөдө адам укуктары жаатында абал мактанарлык эмес экенин, оңдой турган иштер көп экенин да белгилеп өтө.
Пикет, митинг өткөрүү бир топ кыйын болуп калды. Бул жагынан артка кетип атабыз. Андан тышкары кээ бир жерлерде биздин граждандарыбыз камалып, сабалып, Петровкада окуя, Балыкчыда окуя, Ноокатта окуя, ушулардын баардыгы бизге жакшы аброй алып келбейт. Ушул жагынан да көп кемчиликтер болуп атат. Көп маселелер боюнча судебный процесстер жүрүп атат кээ бир жарандардын үстүнөн, кээ бир саясий лидерлердин үстүнөн. Бул боюнча да мен өзүм пикирим айтып жүрөм. Кыскасы, проблема адам укугу жаатында жакшы жагы да бар, бирок жаман жагы дагы көп болуп атат,
деди Турсунбек Акын. Акыркы бир жылдын ичинде эле сырттан келген 5-6 укук коргоочу Кыргызстандын аймагына кире албай кайра кеткенге мажбур болушкан. Мына ушундай көрүнүштөргө Европа комиссиясы да тынчсызданып билдирүү менен чыккан. Анда кыргыз бийлигинен алардын артынан саяат түшүүнү токтотууну суранган. Башкы прокуратуранын мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жасоо башкармасынын ага прокурору Нурбек Жороев тынчсызданууга негиз жок экенин Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда айткан эле.
Мен ойлойм, эч кандай негиз жок деп. Мамлекет жетекчилиги тарабынан бүт мына колунан келишинче жүрүп атпайбы адам укугун коргоо боюнча? саясатын мыйзамдар чыгып атат. Так жана толук аткарылышын бардыгыбыз өз убагында аткарсалы өлөм жакшы.
Дейт Нурбек Жороев. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Зайнидин Курманов коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстанда адам укуктары маселеси кадыресе жогору турганын белгилеп келет. Анын пикиринде баш мыйзамда да адам укуктары жакшы бекитилген.
Деп методология маселесинде болуп атат. Конституцияда гарантия берилген укуктар, ногу азыр мыйзамга киргизиш керек. Бизден менталитетке, бизден мураска татыктуу механизмдерди табыш керек.
Дейт Зайнидин Курманов. Жаш саясат талоочу Мирсулжан Намазалиев болсо Кыргызстан адам укуктарын коргоо жагынан бир топ иштерди жасашы керектигин белгиледи.
Биз өзүбүздү бирөөлөргө салыштырардан мурун биринчи ким менен салыштырарыбыз аныкташыбыз керек деп ойлойм. Эгерде биз өнүккөн өлкөлөр менен салыштыра турган болсок, анда биз али кече алга жыла турган жана кыла турган иштерибиз абдан көп. Салыштырууну алып келсек, анда бизде укук бузуулар абдан чоң жана абдан кескин кезигип жатышат.
Дейт Мирсулжан Намазалиев. 2009 жылдын укук жаатында жетишкендиктеринин бири бул акыйкатчынын жылдык баянына жаштар параграфынын киргендиги. Аны жаш укук коргоочу жана активисттер өлкөнүн аймактарын кыдырып, иликтөөнүн негизинде даярдашкан. Анын жыйынтыгында жаштардын көбү өз укуктарын билбей тургандыгы, билгендери укугун коргоп чыгуудан корко тургандыгын көрсөткөн. Укук коргоочу Урмат Казакбаев окуучулардын укуктары бузулган фактылар көп экенин азаттыкка белгиледи.
Өзгөчө мен таң калган нерсе мектеп окуучуларынын укуктары көбүрөөк бузулат экен. Мектеп окуучунун баласын наручник салып алып кетип, укук коргоочулар мекемесине алып барып, башына мынтык такаган ушундай случай болуп турду. Ушинтип басын тыктып атса, анан эртеси күнү жаш бала бизге эмес ата-энесине айтпайт иштекени.
Дагы бир жаш укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулованын белгилешинче, укугу бузулган жаштардын саны дагы деле арбын. Айрыкча 2009 жылы президенттик шайлоодо студенттердин укуктары көп дебеленген. Арасында куугунтукка учурагандары да болгон. Укук коргоочулардын айтымында өтүп бара жаткан жыл жаштар үчүн оор жылдардан бири болду.
Биринчи шайлоо жаштардын укугу абдан бузулду да, айрыкча бул студенттердин укугу. Башка партияны колдогон, мисалы үчүн жаштар куугунтукка алынып, давление көп болду. Жаштарга ошо быйыл аябай эң чоң проблема бул биринчиден незаконный кармоолду да правоохранительный органдар жактанчы. Бир кадам алдыга кылсак, бир жактан эки кадам артка кылып койдук да быйылчы.
Дейт Гүлшайыр Абдырасулова. Ушул багытта айрым жаштарга кайрылып көргөнбүз. Алар өз укуктарын билеби же кандай учурда укуктары бузулуп жатат? Бул тууралуу жаштар өздөрү айтып берсе.
Менин атым Марат. Адам укугун билбегендерге ошого жараша мамилеси жасашат, ошону пайдаланышат да. Нааразы эле болобуз.
Мен Кыңгыз. Наоборот, азыр укуктар жакшы эметип калды, чем мурунку жылдарга караганда. Укуктарын өзүлөрү билип калышты да.
Менин атым Дамира. Чын эле адамдардын укуктары тебеленди деген туура эле болуш керек. Азыр акчасы бар, бийлик бар кишилер эле утуп эле ошолор эле бийлеп келатышат баардыгына. Жаңы эле ошо бузулуп баратып эле анга актанып кеттим да, жаңы эле ошондой ситуация болду менин жашоом.
Жорой Чанарбек. Кыргызстанда бай адамдар да иштеткендер, иштетип акчасын бербегондор толтура андан көп болуп атат азыр.
Жаштардын ойлору мына ушундайча болду. Ошентип укук коргоочулар 2009 жыл адам укугун сактоо коргоо жаатында абал оор болгонун белгилешет. Алар абал келерки жылы жакшы жакка өзгөрүшүнө деле көп ишенбегени менен үмүттөрү чоң. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс. Азаттык Плюста жыл жыйынтыгын чыгарууну улантабыз. Эми болсо кесиптешибиз Эленара Кыйшенбек кызы өтүп бараткан жылдагы балдар абалына сыр эсеп салмакчы. Чогуу каалы.
Ала тоонун аркасында кыздар ойноп жатышат, шакектерин жоготушуп бизге теңкеп жатышат. Ай жаман экен кыздар ай.
Кичинекей Канат азыр Баткенде балдар үйүндө тарбияланып жатат. Колу бошой калса эле үйүн сагынгандыктан анын сүрөтүн тартып келет.
Мен үйдө.
Бул кимдин үйү?
Өзүнүн
үйү. Канча жаштасың?
8.
Окуйсуңбу?
Экинчи классмын.
Эң жакшы көргөн сабагың кайсы?
Мектептенби же мунайданбы?
Мектептен, мектептен.
Математика.
Чоңойгондо ким болгуң келет?
Командир.
Канаттын апасы да атасы да бар. Бирок уулун бага албай 2 жыл мурун балдар үйүн өткөрүүгө аргасыз болушкан. Кыргызстанда канатсыз мал балдар үйүндө тарбияланып жаткан ата-энеси бар туруп социалдык жетим кайлангандардын саны 90-жылдарынчы жылдардан бери 200% көбөйдү. Өтүп бараткан жылы кыргыз өкмөтү өлкөдөгү ири балдар үйлөрүн жоюп, анын ордуна чакан үй бүлө тибиндеги жайларды ачуу керек дегенди билдирди. Бишкекте ушул жылдын май айында Борбор Азиядагы балдарды багуу системасын жакшыртуу жана реформалоого арналган форум өткөн. Анда аймактагы кароосуз калган балдар тарбияланган жайларды кайра түзүү керектиги айтылган. Жогорку Кеңештин депутаты Гүлнара Дербишеванын баамында ири балдар үйлөрү өзүн актабай калды.
балдар үйлөрүндө такыр эле жок кылыш керек. Биздечи ал уже жанагы эски эмеден калган системадан калган. Бул азыр өзүн такыр актап айтат. Негизги бюджеттин каражатын анын деле коммуналдык кусуп жана имаратты колдоого кетип атат да, анан балдардын өнүгү бир 5% же 10% эле калып атат да бюджеттен. Ошону аны такыр жок кылыш керек дагы. Анан жанагы чоң эмес майда-майда жанагы жамаат түрүндө анан баягы күндүзгү эме ушундай бир жакшы формаларды ошо мыйзам түрүндө эме кылып бекитиш керек да.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 60 ашуун балдар үйлөрү бар. Анда 21 миңге чукул бала тарбияланып жатат. Балдар үйүндөгү бир баланы багууга жылына 2000 долларга жакын акча сарпталат. Мындай жайлардын көбү шаарлардан сырткараак жерлерде жайгашкан жана жабык тилген мекемелерге айланып калган.
Наристелер Кыргызстан келечеги, улан кыздар мамлекет тилеги.
Аларда Бекен Олтура уюмунун балдар кору ЮНИСЕФ Кыргызстанда ар бир экинчи бала жакыр жашарын жарыялады. Алардын басымдуу бөлүгүн элеттик жеткинчектер түзөт. Бул иликтөөнү Кыргыз президентинин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институту ЮНИСЕФтин жардамы менен жүргүзгөн.
Характер воспитания, сложившаяся процедуры, практики.
Сергей Масаулов аталган институттун башчысы. Анын пикиринде өлкөдө тамак тоюу жебеген, илмейген, бойлору да салмагы да жетпеген балдардын көбөйүшүнүн негизги себептерин эң оолу экономикалык көрсөткүчтөрдөн эмес, мамлекеттин билим берүү жана саламаттыгы сактоо саясатынан издөө керек.
Как организовано образование, так и будет, собственно, существовать страна в будущем.
Өлкөнүн келечеги билим берүүнүн кандай жолго коюлганынан, анын абалынан түздөн-түз көз каранды. Биздин оюбузча билим берүү бул өлкөнү түзө турган тармак. Калгандары ошол ал тармактан тарайт. Анан чындап, сөз эмес, иш жүзүндө ден соолукту чыңдоону жакшыртуу биз эңсеген экономикалык өнүгүүнүн негизи болуп берет.
Кыргызстанда балдар жакырчылыгынын көрсөткүчү ар аймактар башка. Мисалы, калк жык жашаган аймактарда балдар жакырчылыгы көбүрөөк катталган. Көз карандысыз талдоочулар жана мамлекеттин балдар саясаты боюнча өкүлдөрү. Учурда балдар арасындагы жакырчылыкты азайтуу боюнча иш-чаралар жетиштүү болбой жатканын тандайт. Балдарды коргоо департаментинин башчысы Толкун Бекпулатова учурда бул жаатта бирдиктүү саясат керектигин айтты. Ушундан улам аталган департамент президенттин алдындагы балдар укугун коргоо боюнча комиссия түзүүнү сунуштап жатышат.
Жоопкерчилик аябай бийик болсо, өкмөт тараптан, президент тараптан сурап жанагы губернаторлордон, министрлерден, айыл өкмөттөрдөн, мамлекеттик жанагы жергиликтүү администрациялардан эмне балдар тараптуу эмне иш жүргүзүлүп атат. Ошондо менимче балдардын турмуштары оңолот эле. Үй бүлө тарапка да аябай көп бир мамиле бөлсөк жакшы болот эле да.
Адистер ЮНИСЕФтин иликтөөсүнө таянып, балдар арасындагы жакырчылыкты азайтуу боюнча сунуштарын беришти. Бул сунуштарга ылайык, кыргыз бийлиги эң оолу балдар арасындагы жакырчылык олуттуу социалдык проблема экенин таанып, ага каршы натыйжалуу чараларды көрүшү керек. Балдарга жөлөк болуп берүү жагдайын кайрадан карап чыгуу дагы балдар арасындагы жакырчылыкты азайтат. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
56 жылдан бери маалымат чамын жандырып келген Азаттык уналгысынын кыргыз кызматы 2004 жылдын 13 декабрынан баштап кыргыз жаштары үчүн Азаттык Плюс берүүсүн чыгарып келатат.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Бардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Азаттык Плюска 5 жыл.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Эми эл аралык темадагы баянга орун берели. Өтүп бараткан 2009 жыл алтындан кийинкиле резервдик валюта эсептелген АКШ доллары үчүн татаал жыл болду. Февралда акча базарында 1 евро 1 доллар 25 центке сатылса, октябрда 1 евро 1,5 долларга чейин арзандады. Бирок акыркы жумаларда доллар кайра акырындап болсо да кубаттана баштады. Доллар келерки жылы ушул арышын кармайбы же жокпу? Бул суроого жоопту кабарчыбыз Амирбек Азам уулунун баянынан алсак.
Өткөн 2008 жылдын аяк чейинде АКШнын борбордук банкы глобалдык финансылык кризистин мизин мокотуу үчүн бир катар чараларга барган эле. Ошондо банктардын проценттик ставкалары рекордтук төмөнкү деңгээлге түшүрүлүп, экономиканы жандандыруу үчүн Ак Үй ири социалдык программаны кабыл алган жана күчтөн тайган компанияларга миллиарддаган доллар аманат берген. Февральга барып, евро акча бир кыйла күчүн жоготуп, 1 доллар 25 центке чейин арзандады. экономикадан олуунун алгачкы белгилери байкала баштаганда, инвесторлор капиталды кирешелүү тармактарга салгандын ордуна кайрадан долларды сатып ала башташты. Бул жөнүндө Лондондогу VTV Capital инвестициялык банкынын стратегия боюнча аналитиги Нейл Маккинон мындай дейт. Борбордук банк масштабтуу жеңилдетүү саясатын расмий түрдө кабыл алып, төлөм акыларын дээрлик нөлгө түшүргөндөн кийин АКШ доллары шыр эле инвесторлор менен чайкоочулар барктаган акчага айланды. Андан улам инвесторлор менен чайкоочулар долларды карызга алып, баалуу кагаздарга, товарга өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн акцияларына, кирешени чоң берген акчаларга жумшашат. Деди Маккинон. Евронун болсо куну өсүп жатты жана 1-декабрда 1 евро 1.5 долларга тең болду. Анткен менен АКШ доллары кээбир талдоочулар күткөндөй такыр эле кунсуз акчага айланбады дейт. Лондондогу атактуу Chatham House изилдөө борборунун эксперти Ванесса Росси. Жайында доллар мынтип отурса өтө тез арзандап кетет деген учур болбодубу? Ошондо жаңылган экенбиз. Акыркы 6 айда доллар кризиске чейинки кубатына кайра келгенин баарыбыз көрдүк. Дейт Ванесса Росси. Соңку 3 айда Грекиянын эбегейсиз карызы ашкере болду. Австрия банктарынын бирин улутташтырды. Ирландия, Испания жана Португалияда кыйын мезгилди баштан кечирүүдө. Тескерисинче, акыркы статистикалык маалыматтар боюнча, Кошмо Штаттар 16 айга созулган рецессиядан чыгып, түгүл 2.5%ден кем эмес өскөнүн көрсөттү. Жана АКШнын борбордук банкынын төрагасы Бернанке долларды колдоочу кадамдарды жасайт деген божомолдор айтылууда. Анын себебин Нейл мындай түшүндүрөт. Рынок жумушсуздук жана чекене соода боюнча соңку маалыматтарды көрүп, ырас эле АКШ экономикасы акырындап бутуна ишенимдүү туруп бараткан көрүнөт. Борбордук банк жыл бою түрдүү кредиттерди берүүнү жеңилдетсе, эми төлөмдөрдү көбөйтүүнү ойлонуп жатпайбы дешүүдө. Дейт Нейл Маккинон.
Бул Амирбек Азам уулунун материалы болду. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Эми кезекти спорт жаңылыктарына берели. Юниор түрмөгүнөн кабарчы Закан Иманов соңку дүйнөлүк жана жергиликтүү спорт жаңылыктары тууралуу кеп кылат.
Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Дордо Динамо Москвага жөнөйт. Шериктештик жана Балтий өлкөлөрүнүн кубагына катышкан турган чемпион командалардын атаандаштары аныкталды. Чучугулак кармоон жыйынтыгында кыргыз футболчулары 16-сынан 24 январга чейин Атоунда күч сынашат. Дордойдун атаандаштары Орусиянын Рубин, Латвиянын Металлург жана Белоруссиянын Днепр клубтары болмокчу. Атаандаштар тууралуу Дордо Динамонун машыктыруучусу Сергей Дворников биздин группа канчалык күчтүү болбосун, тапшырмабыз топтон суурулуп чыгуу деп билдирди. Кыргыз балбандары Орусияны багынтты. Орусиянын Свердлов областынын грек-рим күрөшүнүн негиздөөчүсү Александр Тарасовдун элесине арналган турнир 27-нчи ирет өттү. Анда Кыргызстандын намысын 4 балбан коргоп, алардын ичинен 60 кг салмакта күч сынашкан Алексей Ялома атаандаштарын баарын жеңип, алтын медаль ээси болду. Бул турнирге КМШ мамлекеттеринин спортчулары менен катар Орусиянын 30 аймагынан балбандар келип катышты. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосунда жолдоштук беттешүү болот. Бул мелдешке эки тараптан тең 18 спортчулар чыгып мөөрөй талашат. Алардын катарында жаш спортчулар Арсен Эралиев, Калыбек Жолчубеков, Азат Бейшебеков, ошондой эле Азия чемпионатынын кола байгээси Мурат Романов, Олимпиада оюндарынын байгээлери Канат Бегалиев жана Руслан Түмөнбаев да бар. Руслан Исмаилов Азияда 5-чи. Ок атуу боюнча Кыргызстандын спортчусу Руслан Исмаилов мүмкүн болгон 600 упайдын 592-син топтоп, Азия биринчилигинде 5-чи орунду жеңип алды. Белгилүү өтсөк, ал 2007 жылы өткөн ушул эле чемпионатта 6-чи орунду камсыздылган. Бул мелдешке катышкан Сабина Исмаилова мүмкүн болгон 400-тен 385 упай алып өздүк рекордун жаңыртты. Ал эми Аскат Токмоков 11-чи орунга жетсе, Айпери Алмазова 30 мыктынын катарына кирди. Катардын Дока шаарында өткөн бул мелдеш Азия аймагынан 20 чакты өлкөнүн спортчулары катышып, мөөрөй талашты. Кыргызстандык мушкерлер 2 кола медаль жеңишти. Казакстандын Караганда шаарында өлкөнүн эмгек сиңирген машыктыруучусу Галым Жарылгаповдун элесине арналган эл аралык турнир өттү. Мелдешке 6 өлкөнүн спортчулары менен катар Казакстандын ар аймактарынан келген командалар катышты. Турнирде Кыргызстандын намысын 7 спортчу коргоду. Алардын ичинен Жалган Усманов менен Азамат Калмаматов кола медаль ээси болушту. Үстүздөгү жыл кыргыз мушкерлери үчүн ийгиликтүү болду. Алар кайсы мелдештерде кандай көрсөткүчкө жетишти? Биздин бул сурообузга Кыргызстан курамасынын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов жооп бермекчи.
Чемпионат Азия болду. Бул июнь айында Кытайда. 7 балам чет эл финалда боксташып утулуп калды. Андан кийин чемпионат мери болду, билесиңер, Миланда болду. Ошондон 69 салмактагы Баймурадов Асадулла дүйнө жүзүндө 5-чи орунду ээледи. Андан кийин Казакстанда болгон, Россияда болгон бүт турнирлерге катыштык биздин балдар. Рыскулбекко деген турнир болгон Алматыда. Биздин 57 килограммдагы Кабашев Нурлан деген утуп алган. Жакында эле мына Актау шаарында 11 өлкөнүн ичинен 81 салмактагы Усманов Жаулан биринчи местен алды. Парента Сергей деген күмүш медаль жеңип алды. Сакенов Эрмек бронзаны жеңип келишти. 2010 жылы азиатский игр болот десеңер да. Алдыга койгон максатыбыз ошо азиатский игр болот да. Майрамды карабай, Жаңызылды карабай курама команда менен Голден Тамга айылында бордо жүрөбүз.
Деп бокс боюнча Кыргызстан курамасынын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов жооп кайтарды. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ушуну менен Азаттык Плюс соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүнү даярдагандар жана алып баргандар мен Айгүл Нушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экибиз болдук.
Коштошуп жатып биз менен байланышуу керектерин дагы бир жолу эскерте кетели. Бишкектеги студиябыздын телефон номурлары 31 61 71 жана 31 61 60.
Ал эми биздин интернеттеги дарегибиз азаттык чекит кейжи.
Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар же бир баянды чала угуп калсаңыз, анда кайгырбастан биздин интернетке кирип кайрадан шашпай барактап окуп чыксаңыз болот.
Анда эмесе ал аркылуу жолугушканча сак саламатта оорубай тургула.
Жер кыдырган желде суурап дарегин күткөн жүрөктүн бүт басмоо бар жалгыз сени издеп келип кареги.